Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Cu mare bucurie ne reîntâlnim la jurnalul de studiu. Știm că ne stă în față o bătălie, dar noi n-avem teamă. Suntem ostași ai Domnului, ostași care au trecut prin atâtea experiențe ale credinței, încât Dumnezeu a făcut selecția cea bună și suntem lipsiți de teamă. Noi suntem ostașii Domnului, la fel ca Gedeon. Domnule pastor, pornim la război?
Pornim.
Cum?
Ei, Dumnezeu când ne cheamă, El ne oferă absolut tot planul de luptă. Acesta este minunat. Iar lui Gedeon i-a oferit planul de luptă spunând: Gedeon, armata ta de 300 trebuie să fie echipată cu două lucruri de bază, cu făclii și cu trâmbițe.
Nu, tunuri, sabie, nu, mitraliere, tunuri, nu.
Făclii și trâmbițe. Îmi place foarte mult ideea că făclia este lumina, nu? Simbolul luminii, iar trâmbița este semnalul lui Dumnezeu, este apelul, este mesajul transmis prin trâmbiță, care este extraordinar de important. Făcliile trebuiau camuflate în niște ulcioare, ca să nu se vadă decât la un moment anume, iar trâmbițele trebuia să le țină pregătite. Gedeon își împarte tabăra în trei cete de câte 100 și le plasează în trei puncte strategice, așa încât ele să cuprindă cam toată tabăra madianiților. Și evident și-a dat un semnal și la un moment dat s-a strigat: pentru Dumnezeu și pentru Gedeon. Traducerea clasică spune: sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Ideea originală este: pentru Dumnezeu și pentru Gedeon. În momentul acela, oamenii au spalt ulcioarele și au apărut făcliile. Și dintr-o dată în noapte, de jur împrejur, se văd niște flăcări. Ei, flăcările întind de noapte, să știți că au un efect teribil. Așa, te ia groaza. Și când au apărut flăcările, au început să sune din trâmbițe cu toată forța. Vedeți, este ceva ca la Erihon, sunetul de trâmbiță. E trâmbița lui Dumnezeu. Și sunetul de trâmbiță în timpul nopții și cu flăcările au produs o panică.
Sărace, oameni panica, treziți din somn.
Panica nu era numai cauzată de aceste două fenomene, era și intervenția lui Dumnezeu. E clar, Dumnezeu întotdeauna își găsește mijloacele prin care El să lucreze. Și a introdus o panică în madianiți care s-au trezit buimăciți, cum erau, s-au bătut între ei, s-au tăiat între ei, așa că până dimineața tabăra era praf și pulbere. Când a fost dimineața, cei care au rămas au luat-o la fugă spre răsărit, evident, de unde au venit, ca să treacă vadurile Iordanului. Așa că Gedeon, cu puținii lui ostași și cu miile de evrei care în a doua etapă a luptei s-au atașat acestei victorii, au coborât din Asher, din Manase, din Zabulon, spune, din toate semințele din jur, oamenii au alergat la vadurile Iordanului, unde trebuiau să treacă aceștia apa, și îi prindeau pe madianiți și ucidea. Așa că două căpetenii de bază, Oreb și Zeeb, au fost prinși și au fost uciși înainte de a ieși din țară. Alte două căpetenii, Zebah și Țalmuna, au scăpat și cu o rămășiță a madianiților se retrăgeau undeva în zona deșertului. Ceea ce este foarte interesant, Gedeon nu se bucură că a bătut tabăra, că aceștia au fugit, ci vrea să ducă victoria până la capăt. Ei, asta îmi place. E un om care duce un lucru până la capăt. De regulă, noi ne oprim după primele mici realizări.
După primele aplauze.
Aplauze. El aleargă după aceștia, armata sa e deja foarte obosită, vedeți, oamenii care nu s-au plecat să bea apă, nu se opresc nici să mănânce, nici să facă altceva, până nu câștigăm victoria înainte. Două cetăți evreiești din partea de răsărit a Iordanului, Sucot și Penuel, refuză să îi ajute și să le ofere hrană acestor luptători. Refuză motivând: este mâna acestor madianiți în mâna voastră, sunt căpetenile în mâna voastră, avem noi certitudinea că voi ați câștiga victoria, erau oameni ai compromisului. Ei se aveau bine cu madianiții. De ce treceau peste ei și veneau din coace? Pentru că aveau relații, mă, nu treceți peste ogoarele noastre, că vă facem și noi ceva. Și aveau așa un fel de pact, de înțelegere.
Înțelegere tacită.
Și atunci se temeau, ca nu cumva Gedeon să fie doar așa o floare ne la timpul ei, să-i ajute pe aceștia și apoi să se întoarcă madianiții, voi ați ținut cu dușmanii noștri. Deci, vedeți, omul care încearcă să joace la două capete. Și Gedeon spune, bine, nu nimic. Când o să îi avem în mâna noastră, o să vă arătăm noi. Vedeți, evreu n-a vrut să ajute pe evreu într-un moment de criză. Frate nu-l ajută pe frate într-un moment de criză. E dureros. Nu cumva să mă pun rău cu altul. Numai ca să nu se pună rău, să rămână în neutralitate. Deci, într-un moment de criză, neutralitatea este un păcat teribil.
Ori.
E teribil. În cazul bătăliei lui Deborah cu cananiții, a mai fost o cetate care a jucat neutralitatea, Meroza, și a rămas blestemată. A rămas de pomină în Israel. Blestemați pe Meroza. La fel și aceste două cetăți, Sucot și Penuel, care au refuzat să își ajute frații în lupta de eliberare, Gedeon își ajunge dușmanii, a reușit să pună mâna și pe celelalte două căpetenii și aici este un moment tragic. Așa de mult m-a durut când am studiat acest lucru. Gedeon discută cu ei și spune, câți oameni ați omorât acolo, în localitatea de atâția? Și cum arătau aceia? Păi, niște băieți frumoși ca tine, erau frații mei. Dacă nu mi urmăreai frații mei, poate că și eu te cruțam. Și spune băiatului său, care era un adolescent, ia sabia și omoară-mi. Băiatul era încă prea crud pentru așa ceva. Și atunci Gedeon s-a ridicat și a ucis pe cele două căpetenii care, într-o altă ocazie, îi ucisese frații lui. Astea au fost momente foarte grele. Însă Gedeon are o victorie, aș putea spune, decisivă. Nu vom mai întâlni niciodată madianiții care să vină și să amenințe și să pârjolească țara lui Israel. Gedeon a făcut o lucrare foarte frumoasă, curățind și altarul, deci curăția...
A început cu ceea ce era important.
Curăția religioasă, morală și curățirea fizică. Dușmanii nu trebuie cruțați, dușmanii trebuie eliminați cu totul. Și pentru aceasta el va rămâne un mare eliberator. Dintre toți judecătorii mari, cei 6 judecători mari pe care i-a avut Israelul, Gedeon a reușit să câștige cel mai mult simpatia poporului, până acolo încât poporul a venit și a spus, Gedeon, tu ești un om extraordinar, tu ai făcut extraordinar pentru noi, vrem să te punem împărat. Și Gedeon a refuzat așa ceva, nu. Dumnezeu nu m-a chemat să fiu împărat, Dumnezeu m-a chemat să fiu doar eliberatorul vostru, ceea ce în limba ebraică însemnează gibor.
Gedeon a dat o probă aici, spunând că singurul care poate conduce este Dumnezeu.
Da, o probă foarte frumoasă. Însă, ce se întâmplă? Fiecare om are și el defectele lui. De multe ori, noi am dorit să nu avem nicio greșeală, să fim impecabili. Dar vreau să spun, nu știu dacă greșesc sau nu, că nu e posibil. Toți oamenii din Biblie au și câte o greșeală. Iar măreția Bibliei constă în faptul că prezintă această greșeală.
Nu sunt ascunse. De asta este credibilă. Este un om ca și mine. Și eu pot să cad și pot să mă ridic și trebuie să mă ridic uitându-mă cum s-au ridicat alții.
Vedeți, noi ridicăm statui marilor bărbați. Stalin, Carol, Mihai Viteazul, Ștefan.
Napoleon.
Ne ridicăm statui și îi adorăm și e un lucru frumos. Sunt eroii noștri. Dar au avut și ei problemele lor. Și unii chiar mari. De aceea statuile, vedeți, se ridică într-o epocă, cad în alta. Asta e istoria. Gedeon refuză acest lucru, dar face o greșeală. El le cere evreilor să dea aurul care l-a luat de la madianiți și în mod special nu tot aurul, că fiecare prădă. Asta era, de fapt, răsplata luptătorului, prada de război. Și erau niște reguli cu prada, cât rămâne la luptător, cât trebuie să predea. Și Gedeon spune, mie nu-mi dați decât lânțișoarele și lunișoarele care erau la gâtul cămilelor. Vă dați seama ce bogați erau acești madeni din pradă, încât a putut să pună la gâtul cămilelor aur. Îl mai pui la gâtul femeilor, normal, se întâmplă și asta, dar la gâtul cămilelor să pună aur. Înseamnă că aveau prăzi colosale, colosale. Și cu acest aur el a făcut un efod, așa spune Biblia, și l-a pus aici lângă altarul din Ofra. De aceea altarul din Ofra a devenit în curând un loc de idolatrie, unde oamenii se închinau cam în același mod cum se închina lui Baal, dar acum nu mai era Baal, boul, ci era altarul și acest altar. Și spune că a devenit un loc de desfrâu spiritual pentru Israel. Lucrul acesta a fost slăbiciunea lui Gedeon, care se va întoarce foarte crud asupra casei sale. Vedeți? Nimic nu este la întâmplare. Toate lucrurile au o cauză. Faci o greșeală, o plătești scump de tot. Greșeala aceasta a plătit-o cu toți copiii lui. 70 de copii a avut, cu mai multe femei, cu țiitoare. Aia era viața de atunci, nu? Se comentează. Dar toți acești copii au fost uciși de un frate vitreg. Ah, o tragedie. O tragedie. Și aceasta datorită greșelii lui. O singură greșeală.
Ați trecut așa de repede, foarte repede ați trecut prin timp. Să vedem puțin. Ofra ajunge o cetate foarte...
Un centru
foarte bine dezvoltat economic după războiul cu madianiții.
Probabil. Nu putem spune prea mult, fiindcă nu s-a găsit o cetate mare. Era un centru religios în principal și un centru administrativ.
Fiindcă... A fost cumva capitală? Există mărturii?
În perioada judecătorilor nu exista încă un stat unitar. Nu exista o administrație, în sensul clar de administrație. Judecătorul era o personalitate, o personalitate de prim rang, cu o influență fantastică. În prima etapă el era eliberator, deci un conducător de oști foarte curajos, condus de Dumnezeu. În a doua etapă era judecător. El făcea pace. Fiind judecător și stând în satul lui, în Ofra, normal că Ofra devine un centru. Cum, dacă vreți să-l numim capitală, poate un pic cam mult. Adică un centru. Oamenii veneau la Gedeon cu cele mai mari probleme ale lor, iar Gedeon le făcea dreptate și oamenii recunoșteau. Deci se aplica, era recunoscută judecata lui Gedeon ca ultima decizie a Curții Supreme. Peste Gedeon nu mai avea unde să mergi. Era ultima decizie și normal că localitatea a devenit importantă. Vedeți, acum erau două lucruri importante. Era scaunul de judecată al lui Gedeon și era altarul de închinare. Veneau și la unul și la altul. Și acest lucru făcea concurență Silo. Nu departe, unde era Silo templu, oamenii nu mai mergeau la Silo. A, ce să mai mergem la Silo? Mergem aici că ne face și dreptate și ne și închinăm. Tot la Dumnezeu ne rugăm. Oamenii nu făceau diferență. Iar după moartea lui Gedeon, când el nu mai era ca judecător, putea spune, acum nu mai avem, mergem mai departe la Silo. Au continuat prin inerție, prin tradiție,
să vină
tot aici și veneau acum numai pentru închinare. Acesta este elementul greșit în dreptul lui Gedeon.
Deborah și Gedeon au demonstrat Israelului că o conducere puternică, binecuvântată de Dumnezeu, poate asigura și pacea, liniștea, prosperitatea.
Perioada aceasta a judecătorilor este unică, pentru că Dumnezeu dorea ca fiecare evreu să fie suficient de matur, să înțeleagă legile, să le respecte și să nu aibă nevoie după un polițist în spatele lui. De ce ai făcut a, de ce ai făcut a? Ăsta e dreptul meu, ăsta e locul meu, îmi văd de treabă, nu am nevoie de poliție. Vă dați seama ce situație plăcută este treaba aceasta, nu? În primul rând, este o foarte mare economie. El nu trebuia să plătească niciun tribut. Lua 100 de măsuri de grâu, 100 de măsuri de grâu erau ale lui.
Fără impozite, fără tributuri,
Păi era un avantaj. Dacă nu aveam nevoie de poliție, înseamnă că eram în relații bune cu fiecare dintre noi. Apărea undeva o problemă că să vedem că nu știu ce, mergeam la judecător, judecătorul ne dădea sentința, o acceptam și rezolvam problema. Deci, și din punctul de vedere al nivelului de administrație este cel mai înalt grad. Nu putem spune că este o fază, știi, primitivă, de tranziție, nu.
Dar
reprezintă cea mai înaltă societate.
Rămăsese fiecare seminție organizată?
Sigur că da. Deci erau pe seminții, pe case părintești, pe familii, pe bărbați.
Cu conducătorii respectivi.
Clanuri de 10, da, 50, da. 100, 1000. Iar conducătorul principal era preotul. Ei mergeau la templu, la preot, ce spune legea? Legea spune cu tare. Bun, asta facem. Și dacă totuși și totuși mai erau
necăritate,
ajungeau la judecător.
Da.
Care de multe ori judecătorul era și un profet, era condus de Dumnezeu. Acesta era sistemul. Sistemul era extraordinar. Era sistemul teocrație. Dumnezeu conduce prin judecător și prin preot. Omul de bază era preotul și judecătorul care apărea în momentele de criză. Aceasta era societatea de atunci.
Gedeon moare. Puterea este preluată de fiii săi, foarte mulți fii, și, într-un fel, conducerea este colectivă. Dar unul dintre ei nu este primit la conducere. De ce? Abimelec. Era fiul unei femei, nu din haremul tatălui. Era undeva o femeie din...
Vedeți?
Să vedem, din ce cetate? Din Sichem.
Este un alt păcat. Oamenii aceștia mari și-au permis anumite treburi. Și am să spun o întâmplare foarte nostimă. Un tânăr evreu cu care discutam în Ierusalim, îl întreb, ei, și n-ai și tu nicio escapadă, așa, o aventură? Zice, nu. Zice, am soție, sunt corect, sunt cinstit și n-ai nimic. Nu. Dar, uite, David și toți oamenii voștri mari au avut o mulțime de femei. Și răspunde foarte simplu și curat, eu nu sunt rege. Adică dacă ești rege, ți se permite. Și se ajunge ca să faci din această anomalie o regulă. Dacă toți au făcut, așa este. Dacă toți oamenii mari își permit anumite lucruri, îmi permis și eu. Gedeon și-a permis o viață mai liberă. S-a dus prin țară să vadă poporul, a văzut o femeie frumoasă, i-a convenit și lui și ei, a trăit cu ea și a numit-o țiitoare. Și cu asemenea țiitoarea din Sichem a avut un copil, Abimelec. Foarte interesant. Țiitoarea aceasta era foarte mândră de relația ei. Și fiul ei înseamnă, tatăl meu este rege. Aba, tată, Melec, rege. Tatăl meu este rege. Adică vrea să arate că el este de viță nobilă, el este din cutare. Și copilul crescând cu acest nume și-a luat aliura de fiul de rege. Și s-a luat alurea de șeful bandelor de copii, apoi șeful bandelor de adolescenți și, în final, șeful cetății. Și a reușit.
A reușit cu sprijinul mamei și a rudelor.
Mamei și a rudelor și a celor din cetate a reușit. Vedeți ce însemnează o relație nepermisă. O mamă care știe să, așa, să hrănească niște spirite
orgoliu.
De orgolii.
Da.
Așa. Ajunge un copil care se crede că, într-adevăr, el este fiul de rege și poate deveni rege.
Dacă
și vrea
fost,
să ajungă rege.
Dacă ar fi fost acceptat de ceilalți frați, credeți că s-ar fi mulțumit cu acea conducere colectivă?
Tot acolo ajungea.
Tot acolo, da.
De fapt, să știți că ceilalți frați nu aveau rangul tatălui, pentru că rangul de judecător nu se transmitea. Rangul de judecător era o chemare specială pentru un moment special.
Dar puterea administrativă au preluat.
Aveau prin inerție, prin influență, aveau o autoritate care îi dădea ce, noi sunt copilul locutar, eu sunt copilul locutar. Și societatea de atunci, care nu avea nicio altă administrație, normal că le acorda mai multă importanță acestor copii. Dar ei nu au reușit să creeze un sistem, să își impună o autoritate. Ei trăiau doar în virtutea meritelor tatălui lor. Fapt pentru care, cu atâta ușurință, au putut să fie uciși de către fratele lor vitreg, de către Abimelec.
Ușor, ușor, dar Abimelec, cu banii pe care cetatea i-a dat și a instruit și a cumpărat mercenari? cu o armată instruită, totuși.
Da, o armată de mercenari, da. Atunci în tot cetatea alta, numărând câteva sute de oameni, totuși să ucizi 70 de copii care stăteau în cetatea de centru și văzută, arată că ei nu aveau nimic. Dacă cei 70 avea fiecare 2-3 oameni lângă el, avea și ei 3-400 de oameni și nu s-ar fi întâmplat treaba ta. Dar ei erau atât de siguri și atât de încrezători în meritele tatălui lor, încât spuneau, nimeni nu se poate atinge de noi. Noi suntem copiii lui Gedeon și așa mai departe. Tragedia s-a întâmplat. Asta este...
Și unul scapă.
Da.
Iotam.
Ei, ceea ce îmi place la Iotam este parabola care o folosește.
Iotam călătorește prin țară și încearcă să sensibilizeze poporul spunându-le această frumoasă parabolă. Copacii își
caută un rege. Să duc rând pe rând la pomii de valoare, la măslin, la smochin, la vița de vie și fiecare spune, păi eu am valoarea mea. Am dulceața mea, oamenii mă iubesc, mă caută să-mi las eu valorile mele ca să ajung rege. Deci, rege era așa o funcție care nu crea o valoare în sine, ci doar așa o putere. Valoarea în sine era dulceața strugului, dulceața
mochinului,
era rodul. Și astăzi, vedeți, foarte mulți oameni vor titluri. El vrea să ajungă cu tare, vrea să asume funcții. Ajunge în funcție câțiva să trăiți domn președinte, să trăiți domn director, să trăiți domn cutare, este. Și când pleacă de acolo, nu mai e nimic. Pe când valoarea este ceea ce este, ești un meseriaș bun, ești un profesor bun, ești un inginer bun, ești un medic bun. Nu funcția te ajută, ci calitatea ta. Oamenii vin de pretutindeni, domnul doctor, vreau ca dumneavoastră să mă tratați. Domnul profesor, vreau să meditați copilul meu. Domnul cutare, vreau ca dumneavoastră să-mi faceți această piesă sau să-mi reparați mașina. Asta e valoare. Vedeți? Aceasta este valoarea în sine. Pe când în parabola aceasta, Iotam a vrut să scoată în evidență lupta dintre valoare și non-valoare.
Abimelec fiind non-valoare.
O non-valoare. Care a profitat de niște conjuncturi, a fost un dibaci, a știut să manipuleze oamenii și și-a atins obiectivul pentru un moment. Dar a spus că în final spinul va fi călcat în picioare de toți copacii pădurii. Și așa s-a întâmplat. În 3 ani de zile a intrat o discordie între locuitorii Sihemului și acest Abimelec, care a dus în final la moartea lui.
Deci au retras
sprijinul? În trei ani de zile. Și ceea ce este cel mai trist, a murit lovit de o femeie care a aruncat din vârful turnului o piatră, i-a căzut pe cap și a zis, păi, ucide-mă să nu zică că m-a omorât o femeie. Deci a murit într-un mod foarte, foarte josnic.
Umilitor.
Deci asta e viața.
Spuneți-mi, astăzi în Israel se mai folosește pilda cu măslinul și spinul?
O mulțime de pilde se folosesc, sigur că da. Deci ei învață foarte mult și le prezintă, iar istoria aceasta lor e studiată absolut de toți. Și de cei care sunt religioși, pentru că este cartea lor de rugăciune, și de cei care nu sunt religioși seculari, spune, este istoria noastră. Istoria noastră. Aceste nume le întâlnim la evrei, toate numele, Iotam și celălalt, la evrei, la băieți, la fete. Deci ei folosesc Biblia ca patrimoniul lor național.
Ca punct de plecare al vieții lor.
Iar partea valoroasă îi determină să fie valori, adică să învețe, să realizeze ceva, pe ei nu interesează funcția. Când m-am dus eu la ei și am spus, am diploma cu tare, bun. Deci vreau să văd câte cursuri de arheologie ai făcut. Atât. Nu mă interesează cât ai făcut tu practic, cât ai făcut din istoria cutare, cât ai făcut din cutare. Asta îi interesa. Câte ore de șantier arheologic ai făcut? 3 săptămâni, 6 săptămâni, 5 sesiuni, atâta. El vrea să vadă practic, nu diploma. Zice, dom'le, cât ai făcut efectiv? Dacă și aici ai reușit să aduci ceva, ce bine, acum vreau să văd ce faci. Pune mână.
Cum faci? Ce spui că faci?
Valorile și nu diplomele și
oameni
vorbe.
Practici, extraordinar de practici.
De unde? Uite de aici, parabola. Dacă spinul totuși reușește să ajungă împărat, toți copacii îl vor călca în picioare. Motiv pentru care ei știu să prețuiască valorile. La ei nu există la rabin grade, ranguri cu tare. Absolut toți sunt rabini. Dar este un rabin care are 50 de oameni și este un rabin care are 5.000 de oameni. Și în fiecare sâmbătă, predica lui este transmisă la radio. Și toți oamenii se duc să asculte la sală sau la radio predica lui. Și este tot rabin, nu este doctorul cu tare honoris causa, la la la. Nu, rabinul Goren. Dar rabinul Goren care are gură de aur și rabinul Goren care este un rabin normal, obișnuit. Vedeți? Pentru el asta este. Și când rabinul respectiv merge pe stradă, toți oamenii după el, rabine, aici cum fac? Rabine, aici cum fac? Rabine, aici cum fac?
Înțelepciunea este...
Nu se duc la altul. Vin la el. Și el nu zice, dar ce căutați la mine? Nu sunt din parohia mea. El, în măsura timpului, răspunde, uite așa, uite așa, uite așa. Valoarea, cunoștința. De ce nu prețuim treaba asta? Noi umblăm după diplome. Facem 2-3 diplome în 3 ani de zile. Mă întreb, cât a reținut acest student care a făcut 2 facultăți în 3 ani? Reținut ceva, dar cât?
Sunt anumiți copii cât? Dotați cu o capacitate sunt deosebită, dotați, dar sunt puțini.
La ora actuală, cunoștințele sunt atât de vaste și trebuie să-ți faci o specializare atât de punctiformă, punctiformă și să tragi atât de mult încât nu-ți mai poți permite. Dar există această goană după diplome, în defavoarea calității. Valorilor reale, calităților reale. Asta e durerea.
Să nu rămânem cu durerea, să alergăm după diploma pe care ne-o va da Domnul Iisus și să încheiem emisiunea într-un mod foarte pozitiv. Domnule pastor, despre ce vorbim, ce urmează?
Ei, am vorbit de Gedeon, un om extraordinar, despre finalul acestuia. Sperăm să mergem mai departe la un alt mare bărbat, probabil la Iefta Galaditul, și vom avea câteva lecții iarăși foarte frumoase, adică eu prin contrast, cum Dumnezeu găsește în toate gunoaiele lumii valori pe care le ridică și le pune în vitrină.
Ei bine, valoarea este cuvântul cheie pe care v-aș sugera să-l notați în jurnalul dumneavoastră de studiu. Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult!
Cu multă plăcere!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri fideli, și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare!